17. sati. U zemlji najmanje preminulih s COVID-om u posljednja 3 mjeseca. Nema popuštanja mjera, poduzetnici najavili prosvjed.
Tražimo da taj jedan bahatluk doista prestane, da se uhvatimo posla, zasučemo rukave.
Suspendiran arbitražni spor Hrvatske i 6 banaka o konverziji kredita u švicarskim francima.
Ovim dogovorom otklonili potencijalnu obvezu državnog proračuna od najmanje 2,5 milijarde kuna.
Vladajuća većina postigla dogovor o reformi Hrvatske gospodarske komore. Barakuda u završnim pripremama za kvalifikacijski olimpijski turnir, Cibona dobila novog trenera.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Lucija Stipić, dobar dan. Epidemija koronavirusa u Hrvatskoj se smiruje. Na nešto više od 6000 testiranih registrirano je 387 novih slučajeva zaraze, a s dijagnozom COVID-19 preminulo je 17 osoba, što je najmanje u posljednja 3 mjeseca. Dobra je vijest da je ozdravilo još 385 osoba. Iako se drastično smanjio broj aktivnih slučajeva zaraze, kao i hospitaliziranih te pacijenata na respiratoru, do ublažavanja restrikcija neće tako skoro doći. 15. veljače spominje se kao prvi datum kada bi svoja vrata mogli otvoriti ugostitelji. Prosvjednu notu šalju poduzetnici koji će se sutra okupiti na glavnom zagrebačkom trgu.
Najveću dvotjednu incidenciju na 100.000 stanovnika ima Sisačko-moslavačka županija, koja je zbog razornog potresa prioritet i kada je cijepljenje u pitanju. Na terenu je danas bila prva dama Hrvatske, voditeljica službe za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, epidemiologinja Sanja Musić-Milanović, koja je građane cijepila u strukovnoj školi Sisak.
Ovo je ono što može napraviti zapravo Hrvatski zavod za javno zdravstvo, u najkraćem roku procijepiti sve stanovništvo Sisačko-moslavačke županije. Danas smo došli procijepiti 800 ljudi drugom dozom i nastavit ćemo cijepiti dok ih sve ne procijepimo.
Brojevi novozaraženih koronavirusom počeli su drastično padati, no nacionalni stožer epidemiološke mjere ne ublažava istim ritmom.
Brzo se može promijeniti situacija, moramo biti oprezni. Mi ćemo sve učiniti što je normalno dobro i u vremenskom kontekstu primjere. Nećemo oklijevati i popustiti ako su okolnosti takve. Ako bude za 2 tjedna ovako malo zaraženih kao što ih je bilo jučer, onda možemo o tome razgovarati.
Poručuje premijer Andrej Plenković. Nezadovoljstvo privatnika kojima su radnje mjesecima zatvorene stoga ne iznenađuje. Iz protesta je svoje kafiće i teretane jučer otvorila nekolicina poduzetnika, pa su od strane policije prijavljeni za počinjenje kaznenog djela širenja i prenošenja zarazne bolesti, a dobili su i novčanu kaznu. Da ovako ne mogu dalje, velikom akcijom Dosta je, upozorit će sutra udruga Glas poduzetnika. Ne možemo stajati sa strane i gledati kako tonemo kao društvo, rekao je u razgovoru za Media Servis predsjednik udruge Hrvoje Bujas.
Ono što nam je bitno da vlada uvaži apele, rekao bih, hrvatskih poduzetnika i obrtnika, ali i zaposlenika u privatnom sektoru i da jednostavno prestane diskriminacija koja se u ovom momentu vodi prema jednom dijelu, rekao bih, privatnog sektora koji su praktički ostali zatvoreni, a trebali su zapravo po pospješivanju cjelokupne situacije biti već ili djelomice otvoreni ili otvoreni, naravno uz pridržavanje epidemioloških mjera, a također tražimo da taj jedan bahatluk doista prestane, da se uhvatimo posla, zasučemo rukave.
Akciju će podržati i ugostitelji kojima je ključ u bravi od kraja studenog. O datumu popuštanja mjera više ne želimo špekulirati, rekla je za Media Servis predsjednica Nezavisne udruge ugostitelja Zagreb Jacqueline Troskot, te dodala da mjere moraju biti horizontalne za sve i nediskriminirajuće.
Ukoliko bi se otvorile terase i dali coffee to go ukinule mjere, apsolutno ništa nam ne znači, jer sami ste svjesni da je zima. To je jedino samo jedan mali postotak, tek toliko da se počne raditi, da ljudi psihički nisu više doma zatvoreni, a da li bi to sad pomoglo, spasilo ugostiteljstvo, sigurno ne.
Podršku poduzetnicima šalje i stranka Centar, koja ističe da vlada reagira isključivo pod pritiskom. Marijana Puljak i Dalija Orešković.
Da ugostiteljima omoguće isto ono što omogućavaju i trgovačkim centrima, benzinskim stanicama, lancima, pekara, kioscima. Dakle, ugostitelji imaju pravo na rad.
Stoga pozivamo građane da ovog puta stanu uz bok i da se pridrže pritisku kojeg radi malo i srednje poduzetništvo i da od vlade traže da naprosto uvedu jasna, ravnopravna pravila koja podjednako po istim principima vrijede za sve.
vladajući na ovu temu nisu previše razgovorljivi.
Ja razumijem da će dio ljudi prosvjedovati, to je u demokraciji sasvim legitimno i to je u redu. Ja ih samo molim da se pridržavaju epidemioloških mjera.
Akcija poduzetnika održat će se sutra na Trgu bana Jelačića u Zagrebu s početkom u 10 sati. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Ministar financija Zdravko Marić danas je veselo objavio da se država nagodila s bankama vezano za arbitražu oko konverzije u švicarskim francima. Podsjetimo, banke su se udružile protiv države jer ih je svojedobno zakonski prisilila na konverziju kredita u švicarcima koji su ugrožavali njihove korisnike.
Dogovor države u sporu s bankama priopćio ministar financija Zdravko Marić.
Dogovor sa 6 banaka pred Međunarodnim sudom za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu, pred domaćim sudovima, a isto tako i one koje još u ovom trenutku nisu pokrenule takve postupke. Da, temeljem ovog postignutog dogovora u 4 postupka pred ICSID-om u ovom trenutku odmah nastupa suspenzija. Mi smo na ovaj način sa ovim dogovorom otklonili potencijalnu obvezu državnog proračuna u iznosu od najmanje 2,5 milijarde kuna.
Sporazum je postignut sa Zagrebačkom bankom, PBZ-om, Sberbankom, Ersteom, Raiffeisenom i OTP bankom. Ministar je rekao da dogovor nije nikakav trošak za proračun, a da je do sada trošak arbitražnog procesa za državu bio 127 milijuna kuna. Novinare je zanimalo kakvim se ustupcima udovoljilo bankama da su pristale na dogovor.
Teško mi je reći i ulaziti u, na neki način, u argumentaciju samih banaka, ali ponavljam još jedan put, mislim da je u zajedničkom interesu, ili barem mogu pretpostaviti da nikom nije u interesu ti dugotrajni procesi koji, kako sam rekao, tih 127 milijuna kuna s naše strane, pretpostavljam da su i banke imale velikih izdataka. Mogu vam jamčiti da nema financijskih obveza za Republiku Hrvatsku, da sve ove aktivnosti koje smo učinili su bile sastavni dio, nazovimo, onoga što je dovelo do ovoga dogovora između banaka i nas.
Ovaj sporazum Hrvatske i banaka koje su i tužile zbog konverzije kredita u švicarcima komentirao je Goran Aleksić iz Udruge Franak.
Možda je to slijed okolnosti da je najprije sud EU-a donio odluku da u slučaju Ahmea da su arbitraže zabranjene u biti, da su one nezakonite, da su one suprotne pravu EU-a. Druga stvar, u 5. mjesecu je većina članica EU izašla iz tih bilateralnih sporazuma na temelju kojih se mogu voditi arbitraže. Istina, Austrija nije izašla, možda i zbog banaka, njihove banke vode arbitražni spor protiv Republike Hrvatske. Ali Europska komisija s druge strane je priprijetila Austriji da će tužiti sudu EU-a ako ne izađe iz tog sporazuma. I možda u duhu svih tih događanja se evo dogodio taj dogovor.
I Aleksić napominje da se ne zna što je točno dogovoreno s bankama.
Ispada da su banke odustale zato što vlada provodi dobru investicijsku politiku u Republici Hrvatskoj. Što ja baš i ne vjerujem da je to jedini razlog. Sigurno postoji neki drugi razlog koji mi za sad ne znamo. Nešto se govorilo tamo i o pričuvama.
A vezano u slučaj Franak, recimo da će sutra Ustavni sud odlučivati o tužbama banaka protiv revizije Vrhovnog suda kojom je potvrđena ništetnost valutne klauzule u švicarskim francima u kreditima ugovorenima između 2004. i 2008. godine. Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
Media Servis, vijesti plus.
Na potresom pogođenoj Baniji dosad je pregledano više od 23 tisuće stambenih objekata, od čega je više od 8 200 objekata neuporabljivo ili privremeno neuporabljivo. Na cijelom području angažirano je 6 tvrtki za rušenje oštećenih objekata, ali će se javnim natječajem zbog većeg opsega posla tražiti i dodatne tvrtke. Nastavljaju se i radovi na izgradnji kontejnerskog naselja u Petrinji, koje bi prema procjenama trebalo biti gotovo krajem ovog mjeseca. Stanje na Baniji ponovno su komentirali Mostovci. Upozoravaju da je lokalna vlast na čelu sa županom Ivom Žinićem nezainteresirana i nesposobna za rješavanje problema. Od vlade traže brzu i kvalitetnu obnovu te transparentni prikaz donacija. Luca Gašpar Šako.
Događa se profiterstvo i mi trebamo to spriječiti, jer u povijesti Republike Hrvatske nikad se nije dogodilo da je neko vratio novce od svih korupcija i svih afera koje imamo u Hrvatskoj. Nije se dogodilo da je izvršen povrat novaca ili da je oduzeta imovina.
Izmjene zakona o obnovi od potresa trebale bi u Saboru biti izglasane ovog petka, nakon prošlog tjednog fijaska kad je oporba, napustivši sabornicu, srušila kvorum te time onemogućila glasovanje. A potres, odnosno njegove posljedice i obnova u hrvatskoj metropoli, bila su tema sjednice Zagrebačke gradske skupštine.
SDP-ov Matej Mišić je na skupštinskom aktualcu pitao gradonačelnika Bandića: hoće li podržati prijedlog njegove stranke o otpisu računa za struju Zagrepčanima koji žive u kontejnerima. Vladinom odlukom trebao bi biti otpisan dug građanima u Sisačko-moslavačkoj, Zagrebačkoj i Karlovačkoj županiji, a Zagreb se ne spominje, kaže Mišić i zaključuje da su gradonačelnik i gradska uprava zaboravili na svoje sugrađane.
Zašto ste zaboravili na ljude koji žive u stambenim kontejnerima i smatrate li kao i zastupnici vaše stranke da ljudima ne treba pomoći i da ih treba staviti u neravnopravni položaj sa onima koji žive u Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji?
Vlada ne smije diskreditirati ljude u kontejnerima u Zagrebu. Uputili smo inicijativu vladi i nakon što odgovore, reagirat ćemo, odgovara Bandić.
Ukoliko vlada ne bude pokrila te troškove, a mislimo da treba za sve one koji su u kontejnerima, jer Zagrebčani to isto zaslužuju, onda će to učiniti grad Zagreb. Čekam odgovor i na tom tragu ćemo postupiti.
Na sjednici se raspravljalo i o pomoći Zagrepčanima dodjelom novčane pomoći ili subvencijom kamata na kredite za obnovu oštećenih objekata. Pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo Mirka Jozić pojašnjava. Procijenjena je financijska šteta i stupanj oštećenosti, nakon čega su građani upisivali štetu u registar, koji je ostao otvoren i nakon drugog potresa.
Mi smo 254 prijave za sada imamo koje su valjane, ugovori se potpisuju, rok isplate 15 dana. Kako nam dolaze građani potpisati ugovore oni koji su zadovoljili uvjete i koji se našli na listi, tako idu i isplate. Mi smo isplatili više od pola ugovora. I kažem, kako koji dođe, potpiše, donese broj svog računa i zadužnicu radi pravdanja namjenskog troženja sredstava, onda se ugovori isplaćuju.
Za Medija servis Domagoj Vušak.
Medija servis Vijesti plus.
Na sastanku vladajuće većine postignut je dogovor o restrukturiranju Hrvatske gospodarske komore zbog koje je prošli tjedan u Saborovu oporba napustila sabornicu i srušila kvorum. Do kraja proljetnog zasjedanja vlada će predsjedniku Sabora predložiti prijedlog reforme, najavio je premijer Plenković. Na pitanje hoće li se ići u smjeru toga da članarine za HGK budu na dobrovoljnoj bazi, te je li ih na odluku o reformi natjerao MOST, Plenković opet ponavlja kako je MOST populistička, demagoška i antieuropska te antimanjinska opcija.
Ne bi nikome preporučio, ali baš nikada, da ide u bilo kakvu suradnju, a kamoli koaliciju sa MOST-om, da je to najgore od najgorega što se nekome u smislu partnera može dogoditi.
Osvrnuo se premijer i na odluku Visokog upravnog suda koji je pravomoćnom presudom ukinuo odluku povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u slučaju Milana Bandića. U odluci povjerenstva je, podsjetimo, utvrđeno da je Bandić povrijedio načelo časnog i odgovornog obnašanja dužnosti jer je od odvjetničkog društva Hanžeković primio 15 milijuna kuna za jamčevinu. Postavlja se pitanje što ova odluka znači za budući rad tog tijela jer bi prema njoj pale i mnoge druge odluke povjerenstva, poput one u slučaju premijera Andreja Plenkovića i puta u Helsinki.
Što se tiče individualnih tih predmeta koji su odnosili na mene, ja sam rekao vrlo jasno, u svakom od tih predmeta iskoristit ću svaki pravni lijek koji mi je na raspolaganju i ne vidim tu ništa posebno novoga.
A koji je sljedeći korak povjerenstva, otkrila je njegova predsjednica Nataša Novaković.
Odnosno, uputit ćemo prijedlog DORH-u da se ide sa izvanrednim preispitivanjem pravomoćne presude. A ukoliko bi nakon cijelog postupka povodom izvanrednog pravnog lijeka ostala ovakva situacija, to bi bio veliki udarac i za povjerenstvo i za borbu korupcije općenito.
Medija servis Vijesti plus.
Nakon što su farmaceutske kompanije obećale dodatne doze cijepiva Europskoj uniji, jačaju kritike o sporijem procesu cijepljenja diljem bloka, dok neki čelnici brane europsku strategiju, drugi traže da se davanje doza ubrza. Pandemija je pak pala u drugi plan u Mjanmaru. Nakon vojnog puča jačaju zahtjevi međunarodne zajednice za oslobađanjem privedenih političara i poštivanja demokracije. Prilog Vijesti svijeta Milana Pavičića čita Andreja Milošević.
Prepirci između Europske unije i AstraZeneca oko opskrbe cjepivom, prema svemu sudeći, došao je kraj. Iako će biti dostavljeno manje doza nego što je Brisel prvotno naručio, Unija će dobiti dodatne doze od AstraZeneca kao i od Pfizera i BioNTech-a, a komisiju sve glasnije kritiziraju zbog kasnijeg početka s cijepljenjem koje ide sporije od očekivanog. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pridružio se kritikama europske strategije, dok je njemačka kancelarka Angela Merkel brani.
Mislim da mi Europljani moramo biti učinkovitiji u tome. I znam da to mišljenje dijela i kancelarka Merkel i predsjednica von der Leyen. U narednim tjednima i mjesecima ubrzat ćemo procese kako bi se mogli brže suočiti sa situacijama za boljitak naših građana, ali i da možemo pomoći našim prijateljima i susjedima.
Istina, to je bilo sporije u određenim aspektima, ali ponekad ima dobrih razloga za sporost.
Merkel tvrdi da je bilo potrebno uvjeriti se u sigurnost cjepiva kako bi se uklonile dvojbe oko cijepljenja kod građana, a isto je rekla i čelnica komisije Ursula von der Leyen. Kasniji početak bio je ispravna odluka, poručila je von der Leyen, tvrdeći da je Ujedinjeno Kraljevstvo, koje je prvo počelo s cijepljenjem, u žurbi da odobri cjepivo, kompromitiralo zaštitne mjere o sigurnosti i učinkovitosti cjepiva. Poljska cjepivo AstraZeneca neće davati starijima od 60 godina, iako mu je Europska regulatorna agencija u petak dala zeleno svjetlo za sve dobne skupine, ne uvažavajući zahtjeve Njemačke da ga ne preporuči za starije od 65 godina zbog nedostatka podataka. Proizvođači i Ujedinjeno Kraljevstvo, koje je prvo odobrilo to cjepivo, brane njegovu učinkovitost i sigurnost. Austrija, koja je također izrazila sumnju u učinkovitost cjepiva AstraZeneca kod starijih, popustit će svoj treći lockdown sljedećeg tjedna. Dan nakon što je mijanmarska vojska preuzela kontrolu nad zemljom i privela de facto čelnicu Aung San Suu Kyi i druge političare, Mijanmarom vlada nelagodni mir. Građani su ljuti, prenose strane agencije, ali nije bilo prosvjeda ili opiranja vojnoj vlasti. U međuvremenu jačaju zahtjevi za puštanjem privremenih političara na slobodu, a uz stranku Suu Kyi pozivima su se pridružili i brojni svjetski čelnici koji su osudili vojni puč. Američki predsjednik Joe Biden zaprijetio je ponovnim uvođenjem sankcija. Podsjetimo, vojska koja je Mijanmarom vladala 50 godina do 2011. preuzela je vlast zbog navodne izborne prevare i proglasila izvanredno stanje na godinu dana.
Sport.
Hrvatske vaterpoliste manje od dva tjedna dijeli do početka predolimpijskog kvalifikacijskog turnira u Rotterdamu, na kojem se hvataju posljednja tri mjesta koja vode u Tokio. Barakude su završile s pripremama u Rijeci, a završno okupljanje zakazano je za petak u Zagrebu. Izbornik Ivica Tucak.
Ostaje nam taj finalni završni dio priprema koji ćemo raditi u Zagrebu sa američkom reprezentacijom. Ja vjerujem da ćemo u ovo kratko vrijeme uspjeti napraviti sve i da ćemo spremni otići na ono što je najvažnije u ovom trenutku, a to je Rotterdam.
Kvalifikacijski turnir na rasporedu je od 14. do 21. veljače. Hrvatski košarkaši, ako prođu uspješno kroz kvalifikacije za olimpijske igre, mogli bi u Tokiju igrati protiv Srbije. Ždrijebom je odlučeno da će izabranici Veljka Mršića biti u skupini B s Nigerijom, Australijom i pobjednikom turnira u Beogradu, gdje je Srbija glavni favorit za prolaz. Hrvatsku pak u Splitu čeka vrlo težak put u kvalifikacijama. Od 29. lipnja do 4. srpnja uz našu reprezentaciju tu će se boriti Tunis i Brazil, a nakon toga slijede jedna ili dvije reprezentacije iz druge skupine gdje se bore Njemačka, Rusija i Meksiko. Cibona je dobila novog trenera, pod tornjem je predstavljen Vladimir Jovanović, a ugovor je potpisao na 2,5 sezone. Kao razlog njegovog dovođenja je rad s mladim igračima, navode u klubu. Košarkaši Splita teško su stradali u gostima od Igokea u sklopu 17. kola ABA lige. Rezultat je 87-68. Utakmicom Osijeka i Slaven Belupa u 16 sati startalo je 19. kolo HNL-a. Od 18.05 Dinamo i Lokomotiva sa različitim predznakom ulaze u utakmicu 19. kola. Strateg Lokosa Jerko Leko.
Sigurno će biti motivirani i vjerujem da ćemo mi biti opet kompaktni. Nadam se dobre utakmice, vidjet ćemo da li će nam ona donijeti bodove.
Trener Dinama Zoran Mamić.
Nema neke čarolije ili magije, okrenuti novu stranicu i moramo dizati nivo igre, jer ako budemo ovako, onda ćemo imati problema.
Sutra se nastavlja 19. kolo HNL-a. Igraju Varaždin, Gorica, Rijeka i Šibenik, a kolo se zatvara susretom Hajduka i Istre. Našički Nek se, nakon što je u prvom kolu SH lige sladao Vojvodinu, u drugom je u Skoplju minimalno izgubio na gostovanju kod Vardara 27-26. Dorijan Markušić za goste je zabio 4 pogotka.
To nismo iskoristili, par penala smo fulali i uvijek ti to kaznja. To su iskusne ekipe i bivši aktualni prvak Europe.
PPT Zagreb tek starta s natjecanjem. Hrvatski prvak na otvaranju regionalne lige u dvorani Sutinska Vrela ugostit će Tatran iz Prešova. Utakmicu, koja počinje u 20.30, najavljuje trener Vlado Šola.
Moramo odigrati utakmicu na 100% sebe, jer je ta utakmica nešto što će nas vjerojatno odrediti u narednom periodu.
I sjajna vijest za kraj. Hrvatska mlada skijašica drugi put je stala na pobjedničko postolje u Europskom kupu. Zinka Ljutić pobjedila je u slovenskom Krvavcu u utrci veleslaloma, što je druga pobjeda nakon što je isto napravila krajem prošlog mjeseca u slalomu. Druga naša predstavnica Andreja Komšić zauzela je 44. mjesto. U ukupnom poretku Ljutić je skočila na drugo mjesto s 370 bodova, dok 472 ima vodeća Slovenka Andreja Slokar. Sutra se na istom skijalištu vozi još jedan veleslalom. Za Media Service Tamir Tabaković.
Na kraju ponovimo, u zemlji najmanje preminuli s COVID-om u posljednja 3 mjeseca. Nema popuštanja mjera, poduzetnici najavili prosvjed.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Lucija Stipić.